Qo'zi otliq radiosi Sili. Bugun 10-iyul sharshanba kun mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Tataristonning ma'rif ham fan ministri Engil Fattohov maktabda o'quvchilarga yovuqdan yuruv ruxsat etilishiga ishora etdi. Chechen o'smiri Pugachovda yarim tatar Ruslan Marjanov nutirgandan so'ng millatora nizohga yo'l qo'ymoq uchun tatar jamoatchiligi anglatuv ishlari olib bora. Shalla jurnalistlari Rafis Mag'inov bilan xo'shlashdi. Qozonda bag'aslar inglizchada o'qilashaq. Bular borsida ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Sorota o'lkasi Pugachov shahrida bo'lgan bayrilishlarni tekshiruv davom etganda qolada isirtkich ichimliklarni tiyu qarori chiqarildi. Pugachovga kelgan prezidentning Idel bo'yi federal bo'lgasidagi vakili Mikhail Babich so'zlarini qaraganda, o'ram jinnarining uyushtiruvchilarining maqsadlari siyosiy ham ekstremistik bo'lgan. Ichki ishlar ministrligi Pugachovda vaziyat to'g'riqli ham kontrolda deb bildirdi. Sorota o'lkasining Pugachov shahrida harbiy xizmatdan qaytgan yarim tatar Ruslan Marjanovning 16 yoshli kishining o'smiri tomonidan pishaqlab o'tirilgandan so'ng ko'tarilgan rizosizlik to'lqini hali kishida sezilaydi. Shahardagi totar yetakchiligi ham ulka totar milliy madaniy muxtariyati vakillari xalqni tinchlantiruvga zo'r ulush kirdi. Dushanba kechin shaharga ulka gubernatori Valeriy Radayev kelgach, zo'r zolda shahar xalqi bilan uchrashuvda buning uchun totarlarga rahmat so'zlarida aytgan. Rusiya yuqori mahkamasi Stavropol maktabinda hijobni tiyu qarorini o'z kuchida qoldirdi. Qizlari maktabda o'qigan 3 musulmon oilasi yerli hokimiyatlarning yovliqni tiyu qarorini mahkamaga bergan edi. Stavropol mahkamasining kray hokimiyatining qarorini durust deb chiqargan qarori o'z kuchida qola, unga qarshi chiquvchilarning shikoyati qanoatlantirilmadi degan yuqori mahkama qarorida. Tatarstanning ma'rif ham fan ministri Engil Fattohov maktabda o'quvchilarga yovliqdan yuruv ruxsat etilishiga ishora yasadi. Seshanba yangi o'quv yili nazirlikka bag'ishlangan brifingda Tatarstanning ma'rif ham fan ministri Engil Fattohov yovliqni tiyu ma'nosizlik bo'lishini aytdi. U bundan problem yasov kerakmi deb so'rading. Rossiyada meliorasiya o'sishi programmasiga kirgan 25 tuman orasida Tatarstanda bor. Bu haqda Rossiya Ovul xo'jaligi ministrligi xabar etdi. Ministrlikning meliorasiya bo'ligida tumanlardan bu tarmoqni o'stiruv planlari bilan 41 programma taqdim etilgan, ularning 25-i qabul etilgan. Federal byudjetdan meliorasiya o'sishini oqshollashaq boshqa tumanlar orasida shulay Qorashey, Sherkes, Mordoviya, Shuvarstan respublikalari, Astraxan, Moskva, Samara o'lkalari ham boshqalar bor. Bugun Bostonda 15 aprel Boston marafonida terror g'amali uyushtiruvda ayblangan 19 yoshli Johar Tsarnayev mahkama oldiga bosam. Johar ham uning ulu obisi Tamerlan uyushtirgan hujumda 3 kishi halok bo'ldi, 260 kishi yaralandi deyilgan rasmiy ayblovda. 10 iyulda ayblov mahkamada o'qilishiq. Johar Tsarnayev o'z g'aybin tonu tonimovni aytishiq. G'ayblov o'tazlab madadan turam. Ular orasida terror hujumidan so'ng Boston politsiya xizmatkarini o'tiruvda bor. 17 madde uchun o'lim jazosi yoki kiminda umrbod turma jazosi belgilanishi mumkin.
Shuncha ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Singa xabarlar bilan Olsu Qirmosh bo'ldi, topshiruvimizni davom etamiz. Sorota o'lkasining Pugachov shahrida harbiy xizmatdan qaytgan yarim tatar Ruslan Marjanovning 16 yoshli Chechen o'smiri tomonidan pishaqlab o'tirilgandan so'ng ko'tarilgan izosizlik to'lqini hali de tinmay. Shulayda shahardagi totar yetakchiligi ham ilka totar milliy madaniy maqtariyati vakillari xalqni tinchlantiruvga zo'r ulush kirdi. Bu to'g'rida ozodlikqa Pugachov imomi Rustam Hazrat G'ilmiddinov bildirdi. U boshdan Marjanov oilasi turunda bulay dedi.
Aytishi totaraning anisi urus.
Xalq anda ko'tarilgan totarlar nechik bu nida qatnashalarmi?
Totarlar qatnashalar nechik to shu biz hozirgi vaqtda Кеше 2 көн инде хәзер халык күтәрелгән. Чыннап, кешегә каршы, кешеләргә каршы вообще халыкка гомумән Чинки мында уже ярты ел ичинде уже 3-чү үтереш. И була әле аларның вот ахлак ягыннан шул хәтле үзенне кабахат ягыннан күрсәтәләр, яман ягыннан. Кешеләрнең просто сабырлыгы бетте. И мында башта ничек әйттеләр, имештер вот татарны үтергәннәр алар беләләр то, что 3000 ярым монда кеше тора татарлардан.
Әйе.
Шәһәр ичендә. И беләләр, әгәр бергә күтәрелсәләр, мында уже капитально уже сгыш чыга. И безнең инде җитәкчебез Камиль Алимович Абылязов. Безнең вот автономия вәкилләрен монда җибәреп, халыкны бераз ничек әйтергә була. Мәсәлән, вот кичә алар трассаны яптылар монда халык. Татарлар түгел, ә вообще халык, шәһәр халыгы. Башта митинг булды площадьта, аннары администрация алар ничектер уйладылар. Белмим анда штурм иттереп алырга, ничек, анда милиция инде. Пошли к администрации, чтобы, я не знаю, там, вызвать главу, чтобы с ним, чтобы он сделал. Хотя бы сказал, что вот губернатор приезжает, там, я не знаю, там, кто-то приезжает. Хотя бы, блядь, всю защиту, потому что халык был предоставлен сначала сам по себе, так вот, грубо говоря. Там на рынке дала кипеля шел трассы не оттуар. А на рынке вот без уже мотокилет, у халы, блин, шляши, а вот так то, что не нужно трассу, потому что от того, что они это делают, страдают обычные люди, которые едут, кто-то ялданка, это киндер ялгабара, киндер иште. Просто от этого уже просто обычные другие люди страдают. Наша автономия там работала с властями уже, то есть Харбор, Айрым, Кишин, человек прям в толпе это вызывали, объясняли, шляш ты, он ваш ты, там, я не знаю, там полностью вот работа шла. Народ, да, дороги, да, Тунчландердык, да. Народ с дороги убрали. И потом уже Кизьблян, уже губернатор Кильде, Холоджи Илда Зурзалда, конечно, там претензии, все там по всем там вообще вещам. Сейчас даже узи губернатора эти Холкин, да, говорит, я говорит, хочу поблагодарить то, что все-таки власть смогла вот это все остановить и татар. То есть мунда татарлар сыграли такую роль, то что они эту обстановку снивелировали. Потому что мало ли, могли, были и провокаторы, которые там пытались что-то сделать. То есть просто аларны сразу отсекли. Холка ведь брат вина только, кишкиня, блин, нищик. Маленькую искру только, да, и все не в том направлении. Вчера просто вот на самом деле губернатор, первое слово, когда они там говорили, уже Холгиан на Чукач, я говорит, в первую очередь хочу поблагодарить, говорит, власти, говорит, которые, говорит, что-то пытались, и, говорит, татарам. То есть башка Холгиан тут не выделял, потому что на самом деле без кича вот автономия в Акеллере, Камилевның ярдамчысы, башка ярдамчылар. Поехали сначала халык, блин, уж халык, блин, сюляшты, а нары башка уж, шахарда яшевчилер, блин. И тихо-тихо, шла вот и шлявин, да, и вот сам министр там уже сам приехал там по общественным связям, а ну, блин, так начала, что... То есть мы сейчас здесь находимся, уже вот в третий день, можно сказать. И пока, и не окайтмивость, пока здесь вот до конца все уж не успокоится.
Рустам Хазрат, а мне айттегіз, инде бұйыл, дедегіз мы, инде үшінші өтіру бұл, дедегіз?
Ярты ел ішінде,
шәһәрде.
Бу
үшінші өтіріш, шешіндер тарафынан өтіріш ме? Яки татарларыны ғына түгел, неме?
Юк, юк, юк. Мұнда вообще просто, ғылмымен, бүтін халық, нәрсеге чықты. То, что, ну, никому не нравится это поведение. Бізді, мәселем, мен өзім Қазаннан, мұнда просто Саратов, та он ел тұрам. Бізді, мәселем, шында, білмеймін, ахваллеріні күргені юк. То, что там, допустим, Кавказдан келәләр, анда кешеләр, ничектер үзләрен тоталар. Алар бездә бар, но без аларны күрмибез ничектер. А монда прям күзгә бәреле. Бүрәт әдәпсезлек, охлапсызлык. Башта үтереш булды, халык күрде, вроде, там, не знаю, там, реакция была или нет, там, непонятно. Хотя власти говорят, что да, там, а человека осудили, суд был, все, то есть, все мероприятия были сделаны. Просто, блин, может, кто-то и спровоцировал этот халык, кинули. Ну, а вот на самом деле искренне вышли вообще.
А бу Русланның инде десантинг на утерганде, бәлки, шуңадыр да, теге патриотик, нелер?
У в казачестве состоял. Просто здесь у нас инициатива есть, то, что и татарское казачество было.
Сезнің бар ма анда?
Что уже тәртіплікне үз қолына алырға.
Ул татарское казачество ма?
Юк. Это просто вопрос решается о том, что тут давно уже стоит вопрос. Ага. А он просто в казачестве состоял. И казаквары тут вот тоже, можно сказать, участвуют, чтобы
Демек, бул көтөрүлүүдө, демек, ушул казаклар да эмне болгон да.
А ул тиги... Ну, тут не то, что казак. Я говорю, просто мында, говорю, ситуация настолько сложная, что просто вот халык, не то, что тут кто-то был тут рулевой, тут там пошли на баррикады, а просто вот уже халык. Просто вот у каждого лично накопились претензии просто. И вчера вот даже на встречу с губернатором, вот каждый лишний все выговаривал, то есть губернатор все выслушивал, каждого.
Себебин, билмейсиз, бул нишек келип чыккан бу?
Йок, мында, йок, здесь бүтүн вот того ж, бүтүн того ж. Он выходит просто, говорит, на фоне, там, я не знаю, там, алкоголь, опьянение или еще что-то. Хазыр, конечно, айтып болмай, ким эсерик болган, ким айнык болган. Но это как обычно бывает, просто вот между собой выясняют отношения.
Бытовой утеру кубик был ганин дебу?
Да, это просто бытовое было, конечно. Здесь такого не было, что... Это просто потом уже перетекло уже.
Миллетары нефрат, блин.
Нет, конечно, такого нигде нет, не бывает, чтобы... Айдан, да, это... Кеманда, Чечен, давай, все, ки, не знаю, там, Кемсин, Батар, давай. Нет такого. Просто это, говорю, вот у халыкта накопилось то, что их неадекватное поведение некоторых вот персонажей. Не то, что у халык, у мумен шунды. Чинки мундал Чечен Наркича тоже выступали, киндер мундал тез ил тура уже. Уже все местное, ну, балалары мундал уже, эти они реально кунды дал. Уже местное уже все.
Алар, на себе нам шурлен, анда?
В основном, это... скотоводство.
Башка шаэрлерде да булып тура бит.
Ну, конечно, просто был резонанс такого не было, в принципе, чтобы юну копадла. Просто вчера, говорю, уже просто от отчаяния, наверное, может, и вышли на дорогу. А проблема на самом деле, она же Биркин, блин, хвалит Арья, бронишься с тобой, бетонсал, ладно. Бетонсы же, ну как, я вот говорю, вот, с Кича даже тоже сюда штук, ну как, бармен, да, Чехинар, который Электен уже, я сюда, да, уже, да, дуслаши Бетонян, наверное, уже Бетонсен. А ну, Белялер, мы, да, Драу, Беля уже, не знаю, Биркишины. Я, ладно, ничего, Келялер, скажешь, ну что, все уезжать, давай, ты уезжаешь. Ты. Они его сами защищать будут, потому что, если порядочный человек, кто его в обиду даст? Әгер ухалы қайыр дәмейді, ухалы білінген аралашып, ешін, дұшлашып. Это уж просто, говорю, от того, что, говорю, я не знаю, накипело, просто, можно сказать, все. А так, ухалы ғайнық болды, то есть, такого не было. Мен просто, вот, өзім, уже, вот, я не знаю, сколько здесь уже, чинчекен или кинчекен.
Имам Рустем Хазрат Ғилмаддинов фикірлері білен біздің интернет-сәхифі бізде де тоныш аласыз, адресі біз ozatlyq.org.
Бидин халкыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл бидин өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыды имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның мәгариф һәм фән министры Ингел Фаттахов мәктәптә укучыларга яулыктан йөрү рөхсәт ителәчәгенә ишарә итте. Русия мәктәпләрендә бердәм мәктәп киеме булдыру турында сүз киткәч, күп кенә мөслимә укучылар һәм аларның ата-аналары борчуга калган иде, чөнки киләчәктә укучыларга яулыктан йөрүгә рөхсәт ителмәячәге аңлашылды. Бу хакта хәтта Русия президенты Владимир Путин да туры элемтә вакытында әйтте. Кайбер төбәкләрдә әлбәттә милли үзенчәлекләре бар, әмма хиҗаб ул милли традиция түгел, безнең илдә һәм мөселман төбәкләрендә беркайчан да андый традиция булмады. Мин инде элек әйткәнем мәктәп формасына кайту дөрес булачак дип саныйм. Бу эш инде бара һәм төбәкләрдә ул онытылмас, ә киресенчә тиз генә кирип китәр дип уйлыйм, диде Путин. Әлеге чыгыштан соң кайбер түрәләр инде бу өлкәдә тагын да тырышыбрак эшли башлады. Хәзер инде мәктәпләрнең күбесендә укучыларның киеменә бердәм таләпләр кертелгән һәм аларның һәр кайсында диярлек уку йортының дөньявый булуы һәм анда дини билгеләмәләр булмаска тиешлеге искәртелгән. Әлбәттә, Чечня кебек төбәкләрдә бу таләпләрнең үтәлешенә күпләр шикләнә. Әйтергә кирәк, Грозныйда бу бердәм мәктәп киеме турында бәхәсләр чыкканы ишетелмәде дә. Ә менә Татарстанда мөселманнар пошаманга төште. Бигрәк тә Түбән Кама шәһәре прокуратурасының укучы һәм укытучыларның яулыктан Yeruun tuyu ishi maktab ustaflarini o'zgarishlar kiritish talabidan so'ng barshaluvchilar tog'inda ortdi. Buna nihoyat aligi masalaga biroz oshiqlik kirdi tasli. Seshanbida yangi o'quv yilini azirlikka bog'ishlangan brifingda Tataristonning ma'rifat ham fan ministri Engil Fattahov yovliqni tuyu ma'nosizlik bo'lishini aytdi.
Maktablar ular svetskiy. Учреждение нашего Украина на форма Малагат, и тем более на единой форме Дэвис, когда Бардам форма Кафтарга Дэвис, без положения Никзенда, Бардам форма Лабетану Завезна, Телебдаровна Куидак. Ну и надо сузить, надо сузить, берет Аран Сраудовал, я улуктор, надо сузить, воровать Индайма. Ну, без Анда, хотя он Мәктәпнең үзеннән хәлит әтерген мәсәләсен, ну, үзебезнең нигездәмәдә біз қалдырдық, то есть мәктәпләргә нә қалдырасымыз келмәне. Бүгін инде біздің милли традицияларыбыз да бар бетінде, татарның бетінде, ашарға әзірләгенде дә біз яулық бейләп әзірләргә әйрәнгән бетінде. Шуңа күрә бар икән андый нәләр, йөрсеннәр. Нәрсә әйтәсең, бүгін мәктәп хәмда торып, яулығын салып отырып булмый бит, семьяда тем более бала шулай тәрбияләнгән икән милли рухларда, ул шулай. Дәвам итәчәк, ул мәктәпкә бармаса бармас, уларны ташламаячак. Шуңа күрә без андый момент калдырдык.
Engil Fattahov белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 8 июль Чаллыда журналист Рафис Мыгыновны соңгы юлга озаттылар. Рафис Мыгынов армия хезмәтен тутыргач 1992 елда Чаллыга кайта. Татар милли хәрәкәтенең күтәрелеш еллары булган бу чорда ул җиң сызганып журналистлык эшен мөстәкыйльлек юнәлешендә язмалары белән дәвам итә. Ул 1948 елның 15 апрелендә Сарман районы Мартабаш авылында туа. Урта мәктәпне тәмамлагач район газетасында корректор, әдәби хезмәткәр булып эшли. 1967 елда армияга алына. Бер ел хезмәт иткәч Львов шәһәрендәге югары хәрби сәяси училищесенең журналистика бүлегенә укырга керә. Аны тәмамлагач хәрби хезмәтне Урта Азиядагы гаскәрләрдә дәвам итә. Бирегәге армия газетасында эшли. Шул ук вакытта Татарстан, Башкортстанда чыккан газета журналларга да бик күп мәкаләләр юллый. Армия басмаханәсендә Сарманның 250 еллыгына багышланган китапта чыгара. 1992 елда Рафис әфәнде гаиләсе белән Чаллыга күчереп кайта. Хәзерге Шәһри Чаллы газетасында эшкә урнаша. Татарстанга армия кирәкме? Улларыбыз кайда хезмәт итәр? Табутлар һаман кайта, президент һаман дәшми, кереш дәвам итә кебек үткен язмалары белән татар милли хәрәкәте эшенә үзеннән өлеш кертә. Русия гуманитар фәннәр академиясе академигы Дамир Гарифуллин үзенең Рафис утлы уңган затыбыз бар дигән мәкаләсендә булай ди. Гомумән, мөстәкыйльлек юлына чынлап йөз тоткан Татарстан өчен мәккибән китеп, милли үзаңның уянуы өчен сөенеп яши ул. Ди. Шәһри Чаллы газета редакциясе бүлмәләренең берсендә Рафис Мәгыйнов советлар иле каһарманы Илдар Маннанов музеен булдыра. Аның белән очрашулар оештыра. Шушы батырга багышланган Ташкынга каршы дигән китапта әлегә кадәр укучылар кулыннан төшми. Русча татарча хәрби терминнар сүзлеге китабы да заманда югары бәя алды. Аның тарафыннан язылган хатларында дары исе сез ки газизләр китаплары да китапханәләрдә шираттырып укыла. Шушы һәм башка хезмәтләр өчен аңа быел Руси патриоты медале тапшырылды. Ул шулай ук Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә дә лаек булган иде. Менә шушы шәхеснең 8 июль көнне гомере өзелде, соңгы бер елда ул каты авырды. Вафатына санаулыгына көннәр калганда аның иҗатына багышланган Рафис Мыгынов библиографик күрсәткеч дигән китапта дөнья күрде. Аны Чаллы үзәк китапханәсе әдәбият тарихи музее хезмәткәрләре чыгарган. Мәрхүмне Чаллыдагы фатирыннан туган ягы Сарманга озату, хушлашу өчен Майдан журналы, Шәһри Чаллы, Кымыш Кыңгырау газеталар журналистлары, элекке хезмәттәшләре, танышлары килде. Чаллы журналистлары берлеге рәисе Рахман Шафигуллин Рафис Мәгыйновның бар хезмәтләрен күрсәтте, аны милләтпәрвәр дип атады һәм иҗатының татар журналистикасында зур урын тотуын билгеләде. Чаллының элекке хәрби комиссары, хәзер ветераннар шурасы рәисе булган Рафик Имайкинда Рафис Мыгынов эшчәнлегенә бик уңай бәя бирде. Шушында ук мәрхүмнең Сарман зиратында җирләнәчәге хакында әйтелде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 9-нче елда мусульманнар урадага кирде. Аның беренче атнасы универсиадага туры килү сәбәпле җемга багазларын инглиз я гараб телендә дә алып бару карала. 5-нче июльдә диния нәзәрәтендә Татарстан мөфтие Камил Самигуллин катнашында узган матбугат чарашында хәбәр ителгәнчә, Рамазан дәврендә Казанда төрле чаралар үтәчәк. Көн саен диния нәзәрәте 300-500 кешелек ифтар үткәрә. Казанда төрле мәчетләрдә, мисал өчен Мәрҗәни, Кабан арты, Казан нуры, Сөләйман Хызайфа мәчетләрендә барлыгы 3000 кешелек өстәл әзерләнәчәк. Барлык теләүчеләр бергә ифтарга килә алачак. Мөфтиятның хәйриячелек һәм яшьләр белән эшләү бүлеге көндә аз кирне гаиләләргә ризыклар, киемнәр таратачак, гарипләргә, балаларга бәйрәмнәр уздырачак. Быел җәй көннәрендә мусульманнарга 20 сәгать тирәсе ураза тотарга туры киләчәк. Камил хәзрәт чарада ураза тотуның кайбер нечкәлекләрен дә аңлатты. Казанда Рамазан айының беренче атнасы универсиадага туры килә. Камил Самигуллин әлеге чарада билгеле булган спортчылар бу очракта юлчыларга тиң шит жерден 15 көнгә кадәр вакыт уздыручы юлчы дип исәпләнә. Шуңа күрә аларга уразаны калдырып тотырга мөмкин. Алар аны башка вакытта тота алачак. Шулай да универсиада авылында мусульман спортчылар өчен тиешле шартлар тудырылган. Ашхананың хәләл бүлеге ифтар һәм сәхәр ашлары оештыра. Намаз укуы вә газ тыңлау өчен универсиада авылының диннәр үзәгендә дә махсус бүлек бар. Аның имамы итеп Малайзия Ислам университетын тәмамлаган Исмагыл Зияддинов билгеләнгән. Ул татар, урыс, инглиз, гарәп телләрендә иркен сөйләшә. Ә инде җомга вәгазьләрен шәһәр мәчетләрендә тыңларга теләүче мусульман спортчыларына Кыл Шәриф яки Мәрҗәни мәчетендә вәгазьләрне инглиз яки гарәп телендә үткәрү карала. Инде хәбәр ителгәнчә, Рамазан аенда Казанда Кыл Әхмәтов һәм Сиров урамнары кисешендә урнашкан яңа мәчет ачылачак. Шул исәптән анда Русиядә генә түгел, ә бөтен БДБ илләрендә әлегә кадәр булмаган сукырлар өчен ярдәм дип исемләнгән махсус укыту үзәге дә ачылачак. Анда күрмәүчеләрне дөньяга яраклаштыру, укырга өйрәтү эшләре алып барылачак. Диния нәзарәтенең матбугат хезмәте бүлеге җитәкчесе Әхмәт Халиков азатлыкка хәбәр иткәнчә, әлеге үзәккә Татарстан, Русия генә түгел, ә БДБ илләреннән дә сукыр кешеләр киләчәк. Камил Самигуллин әлеге матбугат очрашуында хәбәр итүенчә, зәкәт түләү өчен кешенең ел дәверендә кулланылмаган артык акчасы кимендә 120 мең булырга тиеш. Аның 40-тан бер өлеше, ягъни 2.5% зәкәт буларак түләнә. Фитр садакасы күләме быел хөрмә, йөзем җимешенә карата 300 сум, ә аңга карата 50 сум дип билгеләнгән. Гает намазы 8 августта үтәчәк, аны Кыл Шәрифтә Камил Самигуллин алып барачак. Гает бәйрәме уңаеннан республикада беренче тапкыр зур бәйрәм чарасы үткәрү карала. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 июль Болгария фаҗигасына нәкъ 2 ел була. Узган елны Азатлык радиосы әлеге фаҗига нәтиҗәсендә һәлак булган балалар турында сөйләгән иде. Хәзер сезгә шул язманы тәкъдим итәбез. Наил аланы тыңлыйк.
Болгария казасында 122 корбан арасында 28 баланың да булуы җир шарының төрле кыйтгаларында яшәүчеләрне тетрәндерде. Кушма Штатларда яшәүче Лиза Ларю Болгария балалары дип аталган эпик композиция иҗат итте. Ул 13 минутлык бу әсәрен фаҗигагә 1 ел тулган көнгә әзерләде. Бу әсәрнең тулысынча яңгыраячагы турында Кушма Штатлардагы радиоларда хәбәрләр булды инде. Lisa LaRue 2KS. Len Misfit, Children of the Bulgaria. In memory of the children whose lives were lost on the River Volga. Coming July 10th, 2012. LisaLaRueMusic.com.
Hey,
Лиза Ларионың әнисе сөйләгән хатирәләрне тыңлап, кичкенә вакыттан ук күңел әтә тирәнгән була. Әнием кичкенә шакта чиркәү приютында яшәгән. Ондагы кара тәнле балалар кача, әмиләренә кайтып китә алмасын өчен, аларны бер бинага бикләп куя торган булганнар. Бер вакыт бу бинада янгын чыга, һәм балаларның барсы да янып үлә дип хатирәләрен барлый киявтыра. Болгария казасы вакытында да балалар күбесе кимәнең кызыл пышмагына алар өчен оештырылган чарага чакырылган була. Күпләр әнә шул кызыл пышмактан чыга алмый кала. Болгария балаларына багышланган кине тәкъдим итеп Лиза Ларио кешеләр кайсы гына илдә яшәмәсен, барлык балаларны да тынычлыкта үстерергә, аларның иминлеген тәэмин итәргә һәм бу безнең иң беренче максатыбыз булырга тиеш дип әйтә. Азат Фәйзрахмановка 27 яш, Казанда яши. Бу фаҗига турында ишетүгә ул Казан елга портына төшә. Монда үткәрелгән чараларның барсында да катнашырга тырыша. Балаларның күпләп корбан булуы аны бигрәк тә тетрәндерә.
Кого-то осуждают, кто там... Ну, есть проблема в чем? В том, что не смотрели должным образом за теплоходом.
Хәзер кемнәрнедер гаеплиләр. Монда төп мәсьәлә әлеге көймәнең җитәрлек дәрәҗәдә яхшы итеп каралмавында дип уйлыйм. Рейска чыкканда тикшереп тормыйча гына документлар имзаланган. Дөресен әйткәндә, бездә елга портындагы көймәләр бик тузган. Беркемгә бер нәрсә кирәк түгел, заводлар эшләми туктап калган. Бу глобаль проблем булып тора. Монда тикшерүче оешмалар да гаепле. Алар кимеләрне тиешенчә контрольдә тотмый.
Они тут, в принципе, я думаю, тоже, наверное, виноваты. Не контролируют должным образом суммы.
Ди Фәйзрахманов. Ул үзенең бу фаҗигагә берничек тә битараф булып кала алмавын әйтә. Гомердә булмастай хәл. Көймә ниндидер океанда түгел, ә безнең яндагына Идел елгасында батты. Мондый хәл һәркем белән дә булырга мөмкин дип исти ул. Юрий Сафиуллин Казанда яшәй, аңа 30 яш. Юллардагы казаларны күргәндә дә тетрәнеп китүен әйтә.
То, что столько детей погибло, это же такая катастрофа.
Шул кадәр баланың корбан булуы әйтеп бетергесез фаҗига. Үзем андый көймәләрдә еш йөрим. Кайчанда булса, мин дә һәм теләсә кем шул хәлгә дучар булырга мөмкин бит. Бөтенесе көймәнең начар хәлдә икәнен белеп торды. Әмма акча артыннан куу әнә шул хәлгә китерде. Бездә иминлек турында иң соңыннан гына уйлый башлыйлар. Байырга теләү кеше гомеренә караганда өстенрәк.
Живы, как бы, обычно бывает дороже человеческой жизни.
Ди Сафиуллин. Сафиуллин да Фәйзрахманов та ВКонтакте социаль челтәрендә оештырылган Болгария хәтер ярдәм хакыйкат дип аталган төркемгә кушылган. Аңа барлыгы 6182 кеше теркәлгән. Бу төркемгә кушылучылар артканнан арта бара. Бу төркемнең активистлары Азатлык радиосына Казан елга портында иск алу чарасын үткәрү өчен порт җитәкчелегеннән рөхсәт ала алмаулары турында хәбәр иткән иде. Дүшәмбе активистлар генераль директорны күрү өчен портка барган. Алар әйтүенчә, җитәкчеләрнең берсе гариза язып тормыйча да чара үткәрергә рөхсәт биргән. Тәртип саклау өчен полиция хезмәткәрләре булар дип вәгъдә иткәннәр. Иске алу чарасы 10 июль көнне 20 сәгатьтә башланачак. Әлеге төркем кулларыннан килгән кадәр бу фаҗигадә әти-әниләрен югалткан балаларга ярдәм итәргә тырыша.
Когда устраиваем вот эти акции, мы иногда в жизни собираем деньги. А мы просим людей, что они пронесли там, кто может, печенье, сладости детям. Также мы готовили их.
Без ярдәм чаралар уздырган вакытта бер кайчанда акча җыймыйбыз. Без кешеләргә мөрәҗәгать иткәндә алардан печенье, тәм-том алып килүләрен сорыйбыз. Балаларны 1 сентябрьгә әзерләгән вакытта мәктәп кирәк-яраклары, уенчыклар, мәктәп киемнәре җыйдык. Башка шәһәрләрдән Мәскәү һәм Самардан да ярдәм итүчеләр булды. Түбән Новгородтагы бер гаилә безгә почта белән мәктәп формасы җибәрде. Шахмат, уенчыклар җибәрүчеләр дә булды. Бер малай үзенең әти-әнисен югалткан фәкыйрь гаиләдән ул. Аның кесә телефоны юк иде. Бер гаилә аңа кесә телефоны алып бирде. 1 сентябрьгә әзерләнгәндә дә, яңа елга да без аларга бүләкләр әзерләдек. Яңа елда һәр гаиләгә барып, кыш бабай белән кар кызы котлап та йөрдем. Күпчелек балаларның әтисе дә, әнисе дә халак булды һәм алар әбисе я булмаса бабасы тәрбиясендә генә калды. Русиядә пенсияләр бик кечкенә булганга, әби бабалар аларга артыгын булыша алмый. Без аларга уенчыклар, җиләк-җимеш һәм тәм-томнар җыябыз. Башта без әби бабаларга шалтыратып аларга нәрсә кирәклеген сорыйбыз.
Изначально у нас был то, что звонили, бабушки, дедушки говорили то, что им надо.
Дип белдерде активистларның берсе.
Азатлык радиосының бүгінгі тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш қарасы алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.